Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 1 gis 15. En tiu tempo Iesuo vidis che granda homa maso venas al li. Li sidigis ilin. Tie estis knabo, quiu havis 5 hordeain panoin, cae 2 malgrandain fishoin. Cae Iesuo prenis la 5 panoin, cae doninte dankon disdonis alla sidigintoi, cae tiel same el la 2 malgrandai fishoi, tiom quiom oni desiris, ciui mangis cae satigis. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 25 de julio 2021. La logico de Dio estas tiu de la malgrandezzo, cae de la donazzo, cae gi contrauas la homan logicon, quiu multe emas mult obligi, cae preferas addizioin ol dividoin, au ol cun dividoin. Papo Francisco memorigis tion per aritmetica linguaggio, commentante antau la tagmesa angeluso la evangelion de la hodiaua dimancio. La logico de la donazzo estas je la baso de la miraclo farita de Jesuo, quiu per nur 5 panoi cae 2 fishoi donitai de iunulo povis nutri la 5000 homoin convenintain por ausculti lin. Estas curiose, rimarcis Francisco, che en la raccontoi de la Evangelioi pri la multobligo de la panoi, la verbo multiplichi neniam aperas, cae che la verboi usatai havas malan signon, rompi, doni, disdoni. Gi povus shaine al ni plia paradoxo, sed, daurigis la papo, quancam ni volas multiplichi por nia bono, estas la divido, la cun divido, quiu crescigas la amon, cae permesas al Dio fari mirindajoin. Quiu do estas la instruo de Cristo quiu eliras el la Evangelia racconto? Francisco consilas meti nin en la locon de tiu knabo quiu donis la panoin cae la fishoin. La discipoli petis lin dividi cion cion li havas por mangi, gi shainas sen senza propono, commentis la papo, cial senigi homon ec knabon, ietio cion li alportis el sia heimo, cae cion li raitas conservi por si mem, cial forpreni de li ion, cio cetere ne sufficias por nutri ciuin. Home gi estas ne logica afero, sed laudio ne. Effective, dank al tiu donazzo, Iesuo povas nutri ciuin. Gi estas bonega leziono por ni, substrecis Francisco. Gi diras al ni che la signoro povas fari multon per la malmulto cion ni disponigas al li. La papo poste actualigis la inviton de Iesuo, cun ligante gin cun uno e la nun tempai pli tragicai realagioi, la malsato cae subnutrado. Ancau hodiau, li aldonis, la multobligado de varoi ne solvas problemoin, se gi ne ocasas cun justa cun divido. Venas al mia penso la tragedio de malsato, quiu efficas precipe ce infanoi. Fronte alla CTU scandalo, la papa instigo estis, ne timi disponigi, al Cristo cae alla gefratoi, ecce la malmulton, cion ni havas. Jesuo, ancau al ni, levas inviton similan al tiu, cion probable ricevis la knabo della Evangelio, cion havas nomon, caien ciu ni ciui povas rekoninin. Curagion, donu la malmulton cion vi havas, via in talentoin cae via in varoin. Disponigu ilin al Iesuo cae alla gefratoi. Ne sorgu, nenio perdigios, char se vi dividas, Dio multigas. Forpelu la falsan modestezon senti vin ne tauga. Fidu iemi, credu iela amo, credu iela povo della servado, credu iela povo della sen paghezzo. Cae al Maria, quiu respondis yes alla nenia mantaue audita propono de Dio, Papo Francisco fine al vocis, porque si helpu nin malfermi nia in coroin alla besonoi de la aliai. Post la beno la vortoi de la papo memorigis la tagon dedicitan al geavoi cae maliunuloi solenatan hodiau por la unua foio. Ni jus celebris la liturgion, ocase de la unua monda tago de geavoi cae maliunuloi, li diris, applaudon al ciui geavoi. Mi invitas vin soleni citiun tagon en ciu comunumo, cae visiti geavoin cae maliunuloin, ciui estas plei solai, por transdoni al ili mian messagion, inspiritan de la promeso de Jesuo. Mi estas cun vi ciu tage. Mi petas la Signoro, daurigis la Papo, che citiu soleno helpu nin, ciui estas iam pli agiai, respondi al lia alvoco en citiu sezono della vivo, cai montri alla sozio la valoron della ceesto de geavoi cai maliunuloi, precipe en citiu culturo ciu fora partigas. La geavoi besonas la geiunuloin, cae la geiunuloi besonas la geavoin. Ili devas interparoli, ili devas rencontigi. Sen dialogo inter geiunuloi cae geavoi, la historio ne dauras, la vivo ne dauras. La geavoi raitas revi rigardante la geiunuloin, cae la iunuloi raitas havi la curagion della profetagio, cerpante l'infon de siai geavoi. Bonvolu fari cition, rencontu la geavoin cae geiunuloin, cae parolu, interparolu, cae tio felicigos ciuin. Poste Papo Francisco pregis por Cinio. En la lastai tagoi pluvegoi trafis urbon Zhengzhou en provinzo Henan, Cinio, li memorigis, causante detruain inundoin. Mi pregias por la victimoi cae iliai familioi, cae mi esprimas mian proximezon cae solidarezon al ciui ciui suferas citiun catastrofon. La faculoi parolas pri bombo de aquo neniam registrita antaue. Inter mardo cae mercredo falis tiom da pluvo ciom average falas dum unu tuta iaro. Antau ol saluti la pilgrimulo in plazzo Sancta Petro, la vortoi de la papo replenigis ie espero, chiam li levis penson pri la olimpica iludoi de Tokio 2012. En citiu tempo de pandemio, diris Francisco, citiu iludoi estas signo de espero, signo de universala fratezzo en la nomo de sana concurado. Dio benu la organizantoin, la sportistoin, cae ciuin ciui cun laboras por citiu granda festo de la sporto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.